andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Frú forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Kristján Þór Júlíussyni fyrir ágæta yfirferð og nokkuð veigamikið nefndarálit sem var nú bara að koma á prentun, þannig að ég hef ekki náð að lesa það nægilega vel. Varðandi, ég vil líka þakka honum fyrir samstarfi í nefndinni, svona hvað varðar ýmis mál. Þetta voru nú mín fyrstu fjárlög sem ég sem nýr þingmaður fer í gegnum og ég vil bara taka undir með háttvirtum þingmanni þegar hann nefnir það hér að við ekki við hafa gamaldags hanaslag, hvorki hérinni eða í nefndinni við svona veigamikið mál. Það vakti sérstaka athygli mína þegar ég fer að skoða þetta nefndarálit frá sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum með fyrirvara að það eru ýmsar athugasemdir og breytingartillögur og annað sem bent er á. Það vakti líka sérstaka athygli mína við vinnslu fjárlaganna inn í nefndinni að háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson ítrekað spurði að því inn í nefndinni hvort einhverjar athugasemdir væru við eitt eða annað, hvort einhverjar breytingar eða hugmyndir sem að háttvirtir þingmenn vildu koma inn eða koma að, og margt af því sem að nefnd er í nefndaráliti sjálfstæðisflokksins nefndu þeir ekki einu orði inn í nefndinni þegar óska var eftir slíkum athugasemdum eða hugmyndum og breytingum. Þannig að það vekur sérstaka furðu mína og langaði að spyrja háttvirtan þingmann að því á hvaða forsendum hann komi með þetta nú hér, en nefni þetta ekki einu orði inn í nefndarvinnunni þar sem þetta er í heima. Þegar að kemur að skattatillögunum og ég hjó eftir því máli háttvirts þingmanns að hann kom hér inn á að sjálfstæðisflokkurinn hefði tekið þátt í að byggja hér upp samfélag þar sem að hófleg og opinber álög hefði verið í höfð að leiðarljósi. Þá langar mig líka að spyrja hann að því hvort að það sé ekki rétt og hvort að hann telji ekki að við séum á réttri leið bara hér að hér erum við að jafna kjörina hluta til og við erum að hverfa frá því að þeir sem að breiðust hafi bökin taki ekki þátt með sama hætti hér í að greiða skatta eins og aðeins.
Máltekur háttvirtur fjórði þingmaður á Austurkjördæmi.